Silnou kritiku z Česka i ze zahraničí sklidil Andrej Babiš za výrok ve včerejším prezidentském duelu v České televizi. Prohlásil, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. Následně své opakované vyjádření vzal opakovaně zpět.
Má poslat české vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy?
Kam myslíte? Do války? Určitě ne.
Do otevřeného konfliktu v případě napadení.
A proč byste měli mít otevřený konflikt?
Pokud
já chci mír.
Vy jste byl vrchní velitelem ozbrojených sil. Ano. Moje otázka zní, pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky a poslat tam vojáky například.
Já jsem nebyl vrchní velitel. Já pokud bych byl.
Pokud byste byl, ano, ne, že jste
ne.
Byl. Pokud byste
ne, určitě byl. Ne, určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o míru.
Estonský ministr zahraničí označil slova Andreje Babiše za nejhorší příklad zasahování domácí politické kampaně do bezpečnostních otázek. Podle lotyšského ministra je Babišův výrok nezodpovědný. Politici taky zdůraznili, že jejich státy by Česku v případě napadení armádu na pomoc vyslali.
Our very, very good friends in Czechia, that if ever Czech freedom, sovereignty or territorial integrity would be challenged by an outside force, Lithuanians would stand shoulder to shoulder with Czech people.
Prezidentský kandidát Petr Pavel by v případě svého zvolení jel na druhou zahraniční cestu právě do Polska. Reagoval tak dnes na Twitteru na včerejší výroky Andreje Babiše. Varšavu by chtěl ujistit, že Česko dohody ctí.
Babiš svým výrokem, že by určitě nevyslal naše vojáky do Polska nebo po Baltí, pokud by byly napadeny, odignoroval naše spojenecké závazky a výrazně ohrozil naši důvěryhodnost a bezpečnost. Omluva neomluva, na tom nic nemění.
Podal jste komentáři, teď Robert Králíček, člen ANO a člen sněmovního výboru pro bezpečnost. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A zdravím také Jakuba Landovského, českého velvyslance při NATO. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Pane Landovský, kolik telefonátů jste měl dneska ráno?
Já jsem měl telefonáty především od novinářů z České republiky, ale protože jsme měli zasedání, které nebylo zasedání Severoatlantické rady, pracovní jednání, tak jsem měl možnost probrat tu věci s kolegy. Pár se jich pojednání za mnou zastavilo a zeptali se na kampaň v České republice, tak jsem asi tušil, kterým směrem ta otázka směřuje, ale v zásadě to, co bylo včera, tak dnes již neplatí a prezidentský kandidát Andrej Babiš se za své výroky vlastně omluvil, napravil je, korigoval je, uvedl je na pravou míru a já jsem mohl tudíž ujistit naše spojence, že jsme tu pořád pro ně a navíc oni to vědí, protože my o tom jenom nemluvíme, my i konáme, naši vojáci jsou po Baltí, jsou na Slovensku a jeden, byť velice nešťastný výrok, který se týká skutečně toho nejcennějšího, máme spojenecké jednoty, nemůže ty věci zvrátit úplně. Zkrátka je to nepříjemná věc, ale myslím, že ji všichni přežijeme.
Co kolegy nejvíc zajímalo? S čím za vámi nejvíc přicházeli?
Oni se ptali na to, jak ta kampaň v České republice vypadá, tak v podstatě jsme jim mohli ubezpečit, že ta kampaň je samozřejmě vedená ostře, ale Česká republika je země, která rozlišuje mezi závazky země a názor jednotlivých kandidátů nebo nějakých významných politických sil v zemi a všichni zatím i kandidát Babiš vždycky nakonec před tou jako těžkou věcí, to znamená dodržováním závazků a prezident republiky je ten, kdo ratifikuje mezinárodní smlouvy podle článku 49 ústavy, nakonec řekli ano, my respektujeme českou historii, české závazky a navíc ty závazky nás skutečně efektivně chrání, ale alianční jednota je důvodem, proč tu válku nemáme v Evropě nebo nemáme ji v České republice.
Zaznívaly i při těch vašich konverzacích podobné výroky, jaké jsme slyšeli teď od například pobaltských ministrů zahraničí v Bruselu?
Zaznívaly, já jsem měl možnost mluvit i s polským kolegou a v zásadě to ujišťování o tom, že jsme připraveni, to je to úplně základní v té alianční spojenecké komunitě. To je věc, na kterou se skutečně nesahá. Ta jednota v ostatních otázkách je někdy těžce vybojovaná, ale v té věci funkčnosti článku 5 a připravenosti spojenců ke kolektivní obraně, o tom se skutečně nevedou žádné diskuze. To je takové to úplně, úplně základní.
Pane Králíčku, jaká byla vaše reakce, když jste slyšel poprvé buď přímo naživo vyjádření ex-premiéra Babiše, nebo potom, když jste slyšel o něm?
Tak pro mě to vycházelo z toho kontextu, z té otázky, která vlastně byť hypoteticky, tak předjímala eskalaci té války a předjímala to, že by mohla nastat třetí světová válka při napadení členského státu na to. A já jsem vnímal tu snahu pana Babiše uklidnit občany České republiky o tom, že ta situace prostě nenastane. Já si ji nechci také připustit a chápal jsem to tak, že chce uklidnit to, že nebudeme nikam vysílat vojáky. Nicméně nikdy ani Andrej Babiš v minulosti, ani vlastně dnes nespochybnil článek 5 a je to jasné, že ty závazky na to jsou pro nás závazné. I Andrej Babiše dodržuje v historii za jeho vlády. Byli vojáci vysláni v rámci vlastně toho kontingentu do pobaltských zemí, takže to bych chtěl souhlasit a jsem rád, že to tak vyznívá i v Bruselu s panem Landovským, že pan Babiš plně respektuje a vždy bude respektovat naše závazky i ten článek 5.
Včera to tak úplně neznělo. Tam to jednoznačně na opakovanou, třikrát opakovanou otázku zaznělo, že by vojáky neposlal.
Ale říkám, bylo to v tom kontextu té hypotetické otázky pana moderátora, která podle mě také nebyla příliš šťastná, protože v této rozjitřené době ještě hypoteticky eskalovat ten konflikt nebyl šťastný a pan Babiš tam nevyjádřil dostatečně ten kontext. On prostě chce primárně jednat o tom míru, nicméně to samozřejmě nějak nevylučuje pomoc té Ukrajině a samozřejmě chce dodržovat závazky vůči NATO a ten článek 5. Nikdy ho nespochybnil.
Řekl byste, že to je hypotetická varianta i v okamžiku, kdybyste jednal se svými partnery z pobaltských zemí? Tam se o tom mluví jako o velmi reálné variantě, se kterou se musí počítat, na kterou je nutné se připravovat. A B k této otázce je správné předtím to říkat, prostě já si to nechci představit. Není lepší se připravovat na tu nejhorší variantu, být na ní připravený a pak doufat to nejlepší?
Tak to se vracíme do historie, když jsme nikdo z nás nepředpokládal, že by Vladimír Putin vstoupil na území Ukrajiny.
Děkuju, že mi
dáte za pravdu. Já si myslím, že pokud se tak stane, tak nikdo nespochybní článek 5 a budeme připraveni vyslat vojáky v rámci NATO toho článku 5 a to nikdy nikdo nespochybnil. Ale
když se ptá
pan redaktor čistě hypoteticky.
To nebylo hypoteticky.
Ale on pokládal hypotetickou otázku.
Dodržel byste článek číslo 5. Pamatujete si určitě na výrok Donalda Trumpa,
který řekl, já nevím, z toho videa jsem slyšel, že bylo, zdali byste vyslal vojáky. Ale nevím, jestli se pan Řezníček včera ptal, zdali by pan Babiš dodržel článek 5.
Ale to přece vyplývá jednoznačně z toho. Při napadení Polska, což je náš spojenecký stát, je to článek 5.
Tak vám odpovím. Ano, karty. Pokud by Rusko napadlo Polsko, tak i pan Babiš, i celé ANO, by respektovalo, dodrželo článek 5 a souhlasili bychom s vysláním vojáků do Polska.
Dobře, tak teď se postavím do role ruské propagandy a zeptám se, jak dlouho bude platit opravené stanovisko včerejšího jasně řečeného stanoviska.
Až do konce života Andreje Babiše.
Garantujete to tentokrát?
Ano.
Nebude to opět nějaké ty klasické věci, které jsme zažívali, byl to útok na zboží, nebyl to útok proti naší republice?
Tak Andrej Babiš, když už vzpomínáte Vrbětice, tak byl za 33 let po revoluci nebo 30 let po revoluci za jeho vlády a on na základě Vrbětic vyhostil 70 diplomatů ruské ambasády, takřka ji rozprášil. Takže ano. To není pravda. Ta konsekvence byla jiná. To na základě informací služeb tak se vyhodnotila ta situace a on je prostě rozprášil. Ano, média o tom informovala, ale určitě to nebylo na základě médií. A on vyhostil 70 diplomatů. To, že měl ten nešťastný výrok o tom zboží, budiš, ale ty činy hovoří za vše. On ji rozprášil, on ji vyhostil a já pevně věřím a garantuji, že ten jeho názor se nezmění.
Bereme vás za slovo, milé rádi. Pane Landovský, zaznamenal tedy v Alianci tu dnešní opravu Andreje Babiše, ti podstatní lidé zaznamenali ji, vzali jako dostatečnou?
Tak vzali to z mých úst a jak říkám, to bylo pracovní jednání, Severoatlantická rada zasedá zítra, ale já se nedomnívám, že to bude předmětem jednání Severoatlantické rady. Rozhodně ne, máme, myslím, zásadnější věci k řešení. A minulý týden seděli náčelníci generálních štábů, ministři obrany byli v Ramsteinu, včera zasedali ministři zahraničí. Budeme se bavit o Ukrajině a to bude to hlavní téma zítřka. Diplomaté tu nejsou ani od komentování národní politiky a i případných disonancí, ale jsou tu od toho, aby dbali o dobrou reputaci a v mém případě i bezpečnost České republiky. Takže já samozřejmě ta veškerá dementy vítám. A jsem rád, že tady pan poslanec Králíček, který je dlouholetým členem výboru pro obranu, potvrzuje na kameru, že závazky České republiky budou plněni. Tak se totiž chová seriózní země, která si váží svého členství Severoatlantické alianci.
V diplomaci velmi často platí, že ta vyřčená slova zůstávají v prostoru, jdou velmi těžko vrátit zpět. V jaký dopad bude mít tahle kauza? Bude to minimálně taková ta pachuť zpochybnění?
Tak vždycky vám to někdo může v nějaký nestřežený moment připomenout jako nějakou věc, kdy ten náš poměrně bezchybný výkon posledních, řekněme, několika let, kdy Česká republika skutečně patřila k dobrým spojencům. A to nejenom v otázkách postoje k Rusku nebo války na Ukrajině. My jsme toho dělali relativně hodně i v oblasti boje proti terorismu, což samozřejmě pomáhá ve vztahu k jižním spojencům, ke Španělsku, k Turecku, k Itálii. Zkrátka Česká republika byla zemí, která ten konsenzus spíše tvořila, než by do něj vrážela nějaké klíny. Ale jak říkám, dopočítá se to, co je dlouhodobá politika státu, jeden výrok vždycky v tom obrovském, v té obrovské inflaci různých šokantních výroků v dnešních médiích časem zapadne a já si myslím, že to období přijde vlastně velice brzo.
Pane Králičku, vy jste zároveň členem výboru pro hybridní hrozby. Slova Andreje Babiše citoval i TAS. Nakolik tohle může být problém munice pro ruskou propagandu?
Tak já si myslím, že za mě teda spíš ty výroky našich koaličních ministrů a některých poslanců jsou jakoby krmivo pro ruskou propagandu. Mě to velmi mrzí. Já si myslím, že Andrej Babiš ty výroky víceméně vysvětlil, nebo ten výrok vysvětlil, jasně se postavil za to, že budeme dodržovat ty závazky a za sebe, jak říkám, já prostě tomu garantuju a věřím tomu, že to tak prostě je.
Západ jednotně tvrdí o míru, vlastně musí rozhodnout Ukrajina. Je to Ukrajina, která bude rozhodovat o tom, kdy chce ten mír uzavřít. Tady najednou se objevuje mírový summit, já jsem pro mír, všichni jsme pro mír, na tom se shodneme, že všichni jsme pro mír. Ale nakolik tohle podkopává ten dosud jednotný postoj Západu?
Ale já si myslím, že to nepodkopává že i žádný jednotný postoj Západu, ale já mám poslední dobou pocit, že mír je ve společnosti skoro až sprosté slovo. Já si nemyslím, že by to, my to stavíme, jakoby, když pan Andrej Babiš mluví o tom, že chce udělat mírový summit, že chce víc mluvit o míru, že nechceme podporovat Ukrajinu. Samozřejmě nelze jednat s Ruskem, nelze jednat o míru bez Ukrajiny. Ta je samozřejmě, je to, ta země byla napadena, ale Andrej Babiš chce být aktivnější v rámci evropských lídrů, v rámci evropských státníků, o tom, aby jsme prostě, aby se udělal summit, aby se více o míru diskutovalo, ale jak chcete jinak tu válku skončit? Všechny války nakonec skončily u nějakého jednacího stolu, nějakou dohodou.
To se jich neskončilo u jednacího stolu.
Dobře, ale když se bavíme o těch světových, tak ty skončily nakonec u jednacího stolu. A mělo by se o tom jednat. Samozřejmě musíme podporovat Ukrajinu, co to půjde, ale měli bychom samozřejmě taky mluvit o tom, co se stane, až Ukrajina vyhraje. Jak budeme fungovat, jak bude fungovat Rusko, co se v Rusku stane, mít i plán na obě strany.
Takže je to takový vítězný summit. Není to mírový summit, je to vítězný summit. Vy jste říkal, co se stane, až Ukrajina vyhraje, to je něco jiného.
Já věřím tomu, že Ukrajina vyhraje, ale musí tomu samozřejmě, musí to být v nějaké koordinovaném postupu Evropské unie, musí na to být Evropa i se svými spojenci ze Severoatlantické aliance s Amerikou připravena a musí někdo s tím Ruskem ale mluvit, protože my nevíme, co se stane. Může se stát, že Vladimír Putin odstoupí a přijde tam někdo, kdo bude daleko otevřenější a měly by tam být nastaveny nějaké diplomatické komunikační kanály.
A to má dělat Česká republika.
Já, Andrej Babiš pouze říká, že by byl aktivním diplomatem, který by v rámci Evropské unie nutil lídry nebo komunikoval s těmi lídry, nutil bylo špatné slovo, abyste mě za to nechytil, ale on se svojí urputností by je nutil k tomu, aby se prostě o tom míru jednalo, aby nějaká komunikační linka směrem k tomu Rusku byla, aby jsme byli prostě připraveni na to tu válku ukončit.
Pane Landovský, hybridní válka, informační válka, nakolik je tohle vítaná munice pro Kreml? Věděli jsme, že opravdu ruská média citovala Andreje Babiše.
No to záleží na tom, nakolik je zranitelná česká společnost ohledně těch případných dezinformací, nakolik najdou pevnou půdu pod nohama. A já se domnívám, že průzkumy ohledně třeba toho, jak se Češi váží členství v alianci, tak jsou pořád na dobrých číslech. Takže já doufám, že byť se o to ruská propaganda pokusí, ruská dezinfomašina pořád jede, tak doufám, že to nebude mít nějaký velký efekt. Tak dneska víte, co je ale možná podstatné říci, je, že nejrychlejší způsob, jak ukončit válku, je ji prohrát. A někdy se směšují dvě věci. V zásadě Ukrajina sice chtěla určitě mírovou koexistenci, možná si umí dneska představit, co je válka, uměla se představit v roce 14, ale Rusko jí zavleklo do války svojí agresí. Občas zkrátka státy, byť chtějí mír, tak jsou do války zavlečeny. A proto je naprosto klíčové, abychom ctili to, že na těch, řekněme, okupovaných územích Ukrajiny žijí lidé, Ukrajinci, jiné národnosti a nikdo by neměl jim vnucovat, že mají se vzdát svých práv ve prospěch nějakého míru. To skutečně není možné. My stojíme na pravidlech, celá Severoatlantická smlouva, já jsem si ji dneska znovu otevřel, stojí na chartě OSN, o míru se v ní hovoří mnohem více než o společné obraně, protože všichni ctíme řád a ten celý řád, který jsme měli nebo máme, a doufám, že ještě zbytky fungují, tak vznikl po té možná nejstrašnější válce, která byla ve 20. století a která začala Mnichovem a nemusím asi tu historickou paralelu dál rozvádět.
Když jste říkal, že vlastně se vaši kolegové ptají na to, jak probíhá prezidentská kampaň v České republice, dotýkají se právě i toho velmi často zmiňovaného tématu míru. Někdo je pro válku, já jsem pro mír, mírový summit a podobné věci. Nakolik tohle berou jako věc, která je v souladu s tím jednotným postojem, který prozatím na to předváděl?
Nesmíme přeceňovat z hloubku znalosti, kterou kolegové věnují české politice a české prezidentské kampani. Ta informace, kterou oni mají k dispozici v jejich hlavách, je zhruba, kdo postoupil do druhého kola a s jakým výsledkem. Detail tam skutečně nehledejte, ale protože ten výrok se dostane do těch chytrých mašinek, které dělají ty informační, řekněme, zkratky ohledně NATO, tak se to dozvědí, zeptají se na to. Já se jim to pokusím nějakým způsobem vysvětlit, nějaké ustálení na české politické scéně mi v tom pomáhá, větší rozkol by tu moji práci dělal mnohem těžší, ale je to věc, kterou musíme překonat aktivitou. A myslím, že do summitu ve Vilniusu bude spousta příležitostí, kdy Česká republika bude ukazovat, že je dobrým spojencem, bude muset ukázat vůli ke konsenzu a nemá to až tak souvislost s válkou na Ukrajině, to na to neřeší jako hlavní věc. Na to vytváří prostředí, bezpečné prostředí pro evropské země a členy NATO, aby mohli Ukrajině pomáhat. A ta skupina je daleko větší, ta se šla v pátek a má například ve svém aktivu Japonsko nebo Koreu. Je to zkrátka mnohem širší skupina. A ta právě řeší, co Ukrajinci potřebují v tuhleto chvíli nejvíc a jak jim pomoci, protože pokud Ukrajina tu válku prohraje nebo pokud dojde k nějakému dlouhodobému nespravedlivému stavu, dlouhodobé okupaci, tak je to jenom overtura k nějakému dalšímu konfliktu a to bych si skutečně nepřál.
K tomu, co Ukrajina potřebuje, se dostaneme v zápětí. Pane Králíčku, to, co jste říkal před chvílí, to znamená víra Ukrajiny pro vás jako jediná varianta toho, jak by ten konflikt měl skončit, to je obecné, řekněme, obecná politika uznávaná ve vašem hnutí, v ANO?
Tak to já si myslím, že určitě ano. Já se domnívám, že by Rusko se mělo stáhnout z okupovaných území a Ukrajina by je měla mít zpátky a to je podle mě jediné možné řešení.
Takže maximální podpora i ze strany České republiky, navyšování možná zbrojních dodávek, dále pokračování ve výcviku vojáků a podobně.
Tak já se přiznám, že my jako poslanci opozičního hnutí nemáme informace o aktivitách vlády, ona s náma nekomunikuje, konec konců ve sněmovně to vidět, takže my přesně nevíme, jaké kroky vláda připravuje, takže těžko vám mohu říct. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vláda má v parlamentu 108 hlasů, nemusí s námi komunikovat, což se stává, takže my jsme pro podporu Ukrajiny, ale neznáme další záměry vlády, takže těžko se k tomu můžu vyjádřit.
Takže eventuální výměna, o které se občas mluví, například za členství v Severoatlantické alianci, vzdání se části území, to pro vás nepřipadá do úvahy. Je to na Ukrajincích a jste pro zachování teritoriální integrity Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích, včetně Krymu, včetně Donbasu.
Tak za mě můžu říct, že preferuji to, co jsem říkal, že by Ukrajina měla dostat své území zpátky, Rusko by se mělo stáhnout, to je jasné.
Pane Landovský, pojďme se vrátit k tomu, jaké debaty se teď vedou Severoatlantické alianci napříč spojenci, nejenom samozřejmě na ploše obecného plenárního jednání NATO. Nakolik ta současná diskuse o Leopardech komplikuje vztahy, které jsou mezi spojenci?
Nijak zásadním způsobem, ale zítra my dostáváme pravidelně přehled o pomoci Ukrajině, možná to někdo vznese. Já tam cítím takový řekněme, takovou snahu spojenců, kteří pomáhají Ukrajině strategicky a koordinovaně, aby působili na Německo a aby Německo zvážilo tu dodávku. To rozhodnutí je nakonec na nich, samozřejmě ve finále, ale Polsko má také Leopardy, může se nějak rozhodnout. Já jsem takový jako nenapravitelný optimista tady v tom. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že ty restrikce z typu zbraňových systémů na začátku byly poměrně značné a že v zásadě se nestalo nic, co by mělo bránit spojencům v pomoci Ukrajině, tak doufám, že ta pomoc bude taková, jakou Ukrajina potřebuje a doufám, že i po takovou dobu. Ale samozřejmě bezpečnost a prosperita našich občanů je prvotní a my musíme ctít také otázky sociálního smíru a kolik to bude stát. Ale zatím to vypadá tak, že mezi spojenci je stále vůle ten konflikt v podstatě pomoci Ukrajině vyhrát. a ta vůle nemá žádný datum, do kterého by měla trvat, nebo nemá žádné výrazné omezení. Má omezení na ofenzivní zbraně, které by umožnily útoky do hlouby ruského území. To je tak jako jediný limit, který já vidím.
Což je jeden z argumentů, který například německý kancléř Scholz uvádí jako důvod toho váhání ze strany Berlína, jestli dát souhlas s tím, aby Ukrajina dostala Leopardy. Tahle diskuse podle vás už má nějakou hranici časovou, kterou vy vidíte, řekněme, v blízké době?
Tak hranice jsou vždycky ministeriády. Ta nejdůležitější tady k té věci proběhne už v únoru, v polovině února, myslím 14. 15. února, kdy se sejdou ministři zahraničních věcí, a to vždycky působí jako katalyzátor, aby v těch velkých věcech byla nakonec shoda. A to se nebavíme jenom o agendě Ukrajiny, bavíme se o tom, že je potřeba výrazně posílit východní křídlo, blíží se summit, takže další otázky přicházejí a je to nekonečná práce hledání konsenzu. Je to prostě, to nevisí na jedné otázce. To by bylo skutečně mrhání naším časem. Tam je 30 zemí, každá má nějaké priority a během těch jednání se snažíme dosáhnout jedna konsenzu a druhá maximalizovat naše národní politiky. Ale vzhledem k tomu, že tam je poměrně velká shoda, tak až na některé výjimky, které asi dobře znáte, Turecko v oblasti přijetí Švédska a Finska, někdy třeba letální dodávky materiálu ze strany Maďarska, tak v zásadě ta debata je poměrně hladká, velice kultivovaná a rozhodně nedochází k žádnému nátlaku na Německo. Zkrátka přinášejí se argumenty, informují se lidé o tom, jaká je vůle a politická situace, a hlavně se bavíme i třeba s Ukrajinci, kteří nás také často briefují o tom, jaká je situace u nich na bojišti.
Cítí Aliance, že Ukrajině ubývá času možná, že už není tolik času na to, aby ty zbrojní dodávky, které by mohly rozhodnout konflikt ve prospěch Ukrajinců, spojenci Kyjevu dodali?
Tak všichni ctíme to, že lidem může docházet trpělivost s tím dlouhým konfliktem. Nikdo nechce dlouhou opotřebovávací válku. A těch důvodů je mnoho. Jeden z nich je samozřejmě utrpení Ukrajinců na bojišti, nebo i utrpení Rusů na bojišti, ale Rusové si za to můžou sami. Ty přepadly zemi, v které nemají absolutně co dělat. Ale i to je jedna z úvah. Další úvaha je, neustále dochází k ničení samozřejmě Ukrajiny, ukrajinské infrastruktury, k docela velkému utrpení civilního obyvatelstva. Nikdo by nechtěl ten konflikt protahovat do nekonečna. Ale na tu vhodnou dobu pro další jako politická jednání se bude asi ještě muset vytvořit prostor. A v tuto chvíli já cítím ten pohyb i z hlediska třeba toho, co se řešilo v Davosu, co říkal Henry Kissinger, který ukazuje, že i v 99 letech můžete změnit názor, a řekl, že ukrajinské členství v Alianci je opodstatněné a že neutralita, kterou on dříve prosazoval, je vlastně už dneska zbytečná. Dochází, myslím, k tomu, že se dále osmělujeme společně k tomu, aby jsme umožnili Ukrajině to nejcennější, to, co má Česká republika, aby mohla svobodně i v tom prostoru, který je blízko Ruské federaci, žít bezpečně, a bezpečná, svobodná a řekněme suverénní Ukrajina je, myslím, cílem celé té skupiny zemí, kteří Ukrajinu podporují.
Z hlediska České republiky už je asi poměrně složité hledat další zbraňové systémy, které by mohla ze svých zásob dodat Ukrajině. Je tedy další cestou, jak by se Česko mohlo podílet na pomoci ukrajinským ozbrojeným silám výcvik vojáků?
Výcvik vojáků je naprosto fantastický příspěvek. Ukrajinci si toho výcviku nesmírně váží. Já jsem měl možnost s kolegy z ministerstva obrany a s paní ministryní navštívit ty cvičící vojáky, a jenom taková jako historka na okraj tomu nejstaršímu cvičícímu nebo respektive cvičenému vojákovi, který stál u minometu v podstatě v zimním počasí, bylo 72 let. Tam skutečně vidíte tu obrovskou vůli lidí se za tu svoji zemi postavit do boje, snažit se naučit nějaké dovednosti, které vás posunou. A když tady to vidíte, tak samozřejmě to posílí i vaši vůli jim v tom pomoct materiálně, když samozřejmě je to válka, která se přímo netýká NATO, netýká se Západu, tak jim pomoci aspoň tím, co můžeme dát materiálem, pomocí uprchlíků a podobně.
Pane Králíčku, pro vás je tohle ta cesta, kterou Česká republika se má vydat, protože přece jenom tanky, možná nějaké ty Leopardy, které my máme, které jsme dostali od Německa, bychom mohli předat dál, ale přece jenom není to zásadní příspěvek.
Já myslím, že jste to řekl jasně, protože my už takřka nemáme co poslat na Ukrajinu, tak si myslím, že souhlasím s panem Landovským, je to jedna z cest, kterou můžeme podpořit Ukrajinu tím výcvikem.
Jakub Landovský, Robert Králíček. Pánové, díky.
Hezký večer.
Díky, hezký večer.